Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri profesora vivo.
Do ekalaken punkto. Saluton, ŝajnas ke ni registras centdek naŭan epizodon, ĉu laŭ niaj kalkuloj?
Estas la centdek oka fojo ke ni registras, ĉar la centdek oka epizodo estas tiu ni registros morgaŭ kaj tuj elsendos.
Estas iomete komplika. Aha, do bone, sed ni registras centdek naŭan epizodon nun, vi diris, kaj mi ripetis tion, kion vi diris, kaj ni havas nekutiman temon, tiajn temon, kiun ni ankoraŭ ne havis.
Jes, kaj ni estas en nekutima loko, do ni estas en la Germana Esperanto-Kongreso en Freiburg. Kaj ni estas en do sufiĉe bela ĉambro ĉi tie, do kun
mojosa studio.
Bela ne mojosa studio, sed estas bela ĉambro kun bela elrigardo al la katedralo de Freiburgo kaj al la parko, sed do akustike estas. Das tut mal bona Chambro. Das Vitra, Unu Duono ist das Vitra, Kala Lia Duono ist das Stona, Kaitio ist das La Koŝmaro por Akustiko.
Yes, tamen estas bela studio. Kaj kiel vi kutime vi aŭskultantoj kutime vidas aŭ aŭdas, se ni diras en la komenco de la podcasto, ke ni estas en la kongreso, tio signifas, ke ni havas gaston.
Tramtarara.
Kai, do, kiu estas nia gasto? Saluton.
Saluton Eva, saluton Johannes. Via gasto estas Orlando Raola, kai ni estas jam de longe konataj.
Yes. Yes.
Kai mi tre ĝojas esti de nove kun vi en kerno.info.
Yes, ni ankaŭ ĝojas, ke vi estas nia gasto, kai fakte to vi venas de Usono, ĉu ne?
Yes, de Norda Kalifornio.
Yes, kaj do kiel okazas, ke persono de Norda Kalifornio estas gasto en Germanio?
Aha. Fakte mi dum jam 6 monatoj vojaĝas tra Eŭropo. Pasigis 3 monatojn en Britio, en Universitato de Oksfordo. Kaj poste 2 monatojn en Rotterdamo, en Nederlando.
Ĉe la centra oficejo.
La centra oficejo de UEA, kiel volontulo tie. Kaj meze de tiu volontulado, jam preskaŭ je la fino, sed ankoraŭ mi estas tie, okazas kongreso en Freiburg, en Germanio. Kaj mi diris, tio estas bona ŝanco unuafoje viziti landan kongreson en Eŭropo. Kaj aparte de Germana Esperanto-Asocio, en Germanio, kie mi havas multajn Esperanto-amikojn, evitias mi laboris ĉi tie, kiam mi estis ankoraŭ studento, pasigis 2 monatojn ĉi tie kaj konatiĝis kun multaj homoj, kaj mi volis denove veni al Germanio. Estas loko tre ŝatata de mi.
Da, jes, tio estas mojose, kaj eĉ pli mojose estas, ke vi fakte mem alparolis nin, ke vi povus esti nia gasto, kaj ni ege ĝojas, ke tio vere vizidas ĉi tie.
Sed tio estas parto de programo, kiu ne realiĝis, ĉar ne estas tempo, mi havas okupojn. Mi volis viziti Luksemburgion, kaj mi vidis, ke vi loĝas ne tiom malproksime de Luksemburgio, do mi volis kombini la viziton al Luksemburgio kun vizito al via urbo, sed tiu parto de la vojaĝo ne realiĝas, kaj bonŝance mi kontas vin ĉi tie.
Jes, do ni havas tamen ŝancon registri kun vi, kiam vi estas en Eŭropo, do tio estas bonege. Kaj Vi proponis la temon profesora vivo, do ĉu vi mem estas profesoro?
Yes, mi estas profesoro pri kemio en Santa Rosa Junior College, estas unu el la similtipaj institucioj en Norda Kalifornio, en Kalifornio, en la tuta ŝtato, estas 112 el ili, kaj mi estas profesoro en unu el ili. Estas la, oni dire, la plej granda sistema de super educado en Usono, almeno. Antaŭ ni diris en la mondo, sed ni dubas ke en Ĉinio ne estas iom pli granda. Sed estas la plej granda almeno en Usono, kaj mi estas fiera esti parto de tiu sistema de publika edukado, super edukado.
Do tiu universitato, kie vi laboras, kie vi instruas, tiu estas ŝtata universitato aŭ ĉu tio estas
Kio estas tiu kombino? Do Kalifornio havas tre komplikan edukan sistemon kaj ni povus pasigi la tutan tagon se mi klopodas klarigi ekzakte pri kio temas, sed mi klopodos la nepre menciindajn aferojn diri, kaj temas pri tio ke estas tri niveloj de superedukado en Kalifornio kaj ĉiu el ili havas malsimilan celon. Mi laboras en la plej granda, la plej baza, tio estas la tiel nomataj komunumaj altlernejoj, kaj estas, kiel mi diris, 112 el ili, kaj ili ricevas parton de la financo el la ŝtato proporcie al la kvanto de studentoj kiun ili servas, sed ili vere apartenas al la cantona nivelo, tio estas la subdivido de la usonaj ŝtatoj, kaj estas la cantono vere kiu respondecas pri tia aparta eduka nivelo.
Sed ne estas privata universitato, tio estas publika. Kaj do, mi ja studis en la universitato, sed verdire, kiam mi eniris universitaton, mi tute ne comprenis la unuopain stupoin, do kiu estas profesoro, kiu estas docento, kiu estas kiu, ĉar en nia mezlernejo estis kutimo nomi ĉiujn instruistojn profesoro. Do tio estis profesoroj, aŭ lasis sin nomi profesoroj. Kaj por mi tiam estis tute strange, ke docento estas malpli ol la profesoro, kaj kiu fakte estas asistentoj, kaj kiel tio funkcias. Do kia estas eble enkonduke por tiuj, kiuj ankaŭ ricevis tiujn malĝustajn informojn en mezlernejo, kiu mi aŭ ne studis iam ajn. Do kia estas fakte tiu stupo, divido de...
Do mi daure diru che mi parolas nur nun pri tiu unua sistemo, estes tri stupa, kai mi parolas nur pri tiu kie mi laboras. Fakte tie oni studas nur la unuai du jaroi de universitata studo. Por fini, bacalauran diplomon, vi devas iri al unu e la du aliai niveloi au institucio de supereducado, sed en tiu baza kie mi laboras, la disdivido de la stupoi dependas de la canton. En tiu aparta distrito estas malsimila formo. Ca mi scias tion, char ambau mi ca mia zino havas simil tipan postenon en du malsimila districtoi distanza de 100 kilometroi. En mia distrito ciui professoroi ricevas la nomon instruisto, estas en la angla instructor, quiu estas primate instruisto. Do, oni decidis, la sindicato de nia instruistaro decidis antau jarcento prescau, che ni ciui estu instruisto. Ne, oni ne mencias via nivelon. Tio povas esti complica, char kia ni devas alparoli al persona en externia sistemo, ca vi diras, do, kiu estas via posteno, instruisto. Tio povas ne vere valorigi nian laboron. Ca antaŭ nelonge mi devis demandi al vicprezidantino de mia institucio do diru mi devas iri eksteren por peti subvencion. Ĉu mi skribas ĉi tie ke mi estas instruisto kaj ci diris tute ne. Mi devas skribi tie ke vi estas plena profesoro. Ĉu vere? Do tio estas la ekvivalento por ekstere mi devas diri plena profesoro, sed inter ni ne uzas tion. Male en la lernejo de mia edzino estas tute normala, ili havas profesoron, asistan profesoron kaj plenan profesoron. Kaj ci estas nun asista, ki estas la meza nivelo, kaj post kelka jaro ci fariĝos plena profesoro, sed estas en ŝia distrikto. 100 kilometrojn da diferenco, malsimilaj sistemo.
Yes, kai tru tiu posteno profesoro estas nomumata per la en Slovakio la presidento diras donas tiun profesoran titolon. Tru same estas en Usono?
Ne, en Usono estas iu alia sistemo, kai tiu sistemo postulas che vi laboru en contracto qui havas diversa in tempa in limoin do quiam en nia de nove nia livello nia leneo che vi estas dungita vi ricevas unu jaran contracto. Dum tiu unu jara contracto se la leneo trovas che vi ne povas plenumi la laboron ili povas forigi vin sen diri kial. Estas tute prof jaro. Postiu proviaro se via oni taxas via laboron inda, tiam vi ricevas alian jaron. Se do dum tiu alia jaro jam estas malsimile, char oni ne povas forigi vin sen kiale. Oni devas clarigi kial oni forigas vin. Se tamen ancora forigebla. Kai postiu dua jaro vi ricevas trian contracton, kai triu contracto estas du jara. Kaja tio estas la plej grava parto de la kontrakto, ĉar konstante oni taksas vian laboron, vian interagon kun la studentoj, via produktiveco, kiel bone vi povas integriĝi en la laboro de la tuta institucio, kiom vi povas kontribui, kaj oni kreas sufiĉe densan dosieron, estas iu komisiono kiu akumulas tion ĉi. Kaj fine de tiu kvara jaro venas la fina rekomendo, kaj la fina rekomendo estas: doni al vi la raiton resti en tiu posteno gis emeritigio. Por dum via labora vivo posteno, au ne doni. Kai se ili ne donas, ili ne devas vere, ili argumentos nur che la viu taxado che ungili fares dum kvar jaro, vi montris che vi ne taugas por la posteno. Kai sen apelatie vi estas for. Kaj se ne vi ricevas postenon, io estas sekureco je laboro dum dis via meritiĝas, kaj juste tion mi ricevis en la jaro 2009.
Se tio kiuj ne ricevas, ili poste serĉas laboron en
aliloke
en la ekonomio libera.
Eĉ en similtipa lernejo aliloke. Antu ke vi en tiu loko ne plu.
Kaj sed do vi diris ke tamen en via kazo en via universitato la posteno estas kutime nomata instruisto.
Yes.
Sed ĉu la kia estas fakte viaj taskoj? Ĉu ne estas tiel ke profesoro krom la instruado devas fari ankaŭ iajn esplorojn, aŭ ĉu tio estas nur ŝtupo antaŭe, kaj kiam vi iĝas profesoro, via plena okupo fakte estas instruado, aŭ kiel tio estas to science ligita?
Por clarigi tiun demandon, mi devas paroli pri la aliaj du institucioj.
Yes.
La mia estas tiu komunuma lernejo, kie la taskoj de la profesoroj, de la instruistoj, estas 90% de la tempo instrui. No, la mia priskribo de mia taskaro, 90% el mia tempo mi devas dediĉi al rekta instruado de studentoj, en per plego y per laboratorio exerso y kai planie remedoi sed instruado. Kai 20% mi dedicas al scienza esplorado kai gis datigo de miei facai conoi, kai 20% mi dedicas al preservo de la comunumo en la altlernejo. Es diversa tasko kiun oni devas fari porque la institucio funciu bone,
ke tio estas pli administra
servo, administra servo. Do tio estas la disdivido ĉe mi. Do la venonta ŝtupo estas la ŝtata universitato. Nomiĝas Ŝtata Universitato de Kalifornio kaj estas 22 el ili. Do en la mia 112 la venonta estas 22. Kaj tiu institucio estas tiu kiu povas liveri diplomojn gis la nivelo de magistro. Mi povas iri tie akiri bakalaŭran diplomon aŭ magistran diplomon. Kaj tiuj kiu instruas en tiu nivelo de la altlerneja sistemo de Kalifornio ja devas eble trionon de la tempo dediĉi al scienca esplorado, al verkado, al tiaj intelektaj aferoj kiuj ne rekte devigas fin esti en kontakto kun la studento y ne estas vere instruado dum triono de la tempo. Kaj poste venas la Universitato de Kalifornio. Tio estas la unusola publika instanco en la ŝtato kiu povas doni al vi la doktoran diplomon. Kaj tio ja estas esplor universitato kie la profesoroj preskaŭ tre malmulte instruas. Kaj ilia ĉefa tasko estas plu igo de la scienco, de la verkado, de la literaturo, de kiu ajn ilia fako estas, sed estas la vera esplor universitato.
Sed via posteno fakte do tio estas tri ŝtupoj de la instruado de studentoj. Yes. Do tio estas fakte tiu dividoj por la nivelo de studado de studentoj. Sed vi kiel profesoro povus simple kandidatigi en ajna de tiuj lokoj laŭ tio kiom multe da esplor laboro ekzemple vi ŝatus fari aŭ ion tian, ĉu mi bone komprenas?
Prave. Kaj fakte antaŭ ol ricevi la nunan postenon, mi havis antaŭan postenon en esplor universitato, sed de alia ŝtato, ne en Kalifornio, sed en ŝtato Pensilvanio. Kai tie esas tute tie, ne vi povas vidas esplori sufiĉe multe. Eĉ en tiuj esplor universitatoj lastatempe oni kreis profesoran postenon kiu nur okupiĝas pri instruado. Pro tio ke la premo je esplorado kaj publikigado estas tiom forta, oni komencis senti ke la studentoj kiuj devas studi tie ne ricevas tiom da flegado, kai do oni komencis havi kontraktojn kun personoj kiuj estas dediĉitaj plentempe al instruado eĉ en tiaj esploruniversitatoj.
Kai kiel funkcias tiu viaj kvin elcentoj de via laboro, kiam vi mem devas ion studi, ĉu universitato proponas iajn kursojn por profesoroj aŭ kiel funkcias tio?
Nu, denove temas pri dependas de kie vi staras. Inter la dungitoj je mia nivelo estas kvar niveloj, kvar malsimilaj niveloj. Vi ne posedas doktoran diplomon. Vi posedas magistran diplomon, tio estas la minimumo. Magistran diplomon, vi posedas magistran diplomon kun iom da studado, vi posedas magistran diplomon kun pli da studado, aŭ vi posedas doktoran diplomon. Estas la kvara linio, estas tio kiu estas doktoroj. Kaj preter tio ne plu estas ebleco plu studi. Do, kiam vi ricevas la doktoran diplomon, ne estas pli da kursoj kiun vi devas entrepreni. Tamen, ekzemple, mi konstante partoprenas sciencajn konferencojn tra la jaro, kai mi povas certigi al vi che tio forusas multe pli ol 5% en mia tempo, do mi contribuas parton de mia supposeble ne pagita tempo al tia pli disdatigo de mia in faca econo, do tio tiel funzias.
Mm-hmm. Kai tiu conferenzo esas suffice bona e suffice instrua e che anche do ogni dire mal longa e prelego e cioè do prelego e kutime ja dauras horon au du horoin kai tio suffices por vi kreski kai havi ciam la fresha in informo in kai au tu vi simple havas tiu in tasko in ankaŭ simple veni hejmen preni ian libron kai lerni kiel studento lernas
legado estas ne anstataŭigebla afero vi devas daŭre legi se tamen la konferenco permesas esti en kontakto en rekta kontakto kun la homo kiuj laboras juste pri tio kiu interesas vin. Kai in tiu senso mi credas che yes, che essa suffice por esti gistatigita, kai ne rustiginta, imago se mi ne havus tiu in conferenzo, in giammi de pli ol de giaro, ne vere faras mem iniziata in esploro, in crom tiu ci giaro che mi povas paroli.
Tetsa, kiel facte evoluis in la scienza comunicado, in tiu scienza pli clerigio, la ne scribai comunichiloi, kiel do podcastoi, au anca YouTubei, videoi, do mi povas imagi che tio povas foie esti suffice utila, por io mette pli clerigi.
Micro podas trovi exemplon de kia mi usis alternativa in dirum pli moderna in tecnico in kai ne estas tio multa unue char estas la bezono crei scriban documenton kai ja tiu scriba documento povas esti distribuita elektronike existi nur kiel podofo aŭ kiel retejo
en scriba formo
Scienco devas okazi en scriba formo kai estas ankaŭ gravaj la parolaj interŝanĝoj sed ili plejparte plej valore okazas vive okazas kiam la homoj havas la eblecon diskuti demandi kaj respondi.
Ja, tio estas ja fakte ankaŭ la intenco de tiu formo kiun ni faras nun, tiu iom demandi, respondi, diskuti, malsamaj opinioj. Do por tio ankaŭ tia podcasta formato laŭ mi estas sufiĉe taŭga. Aŭ ĉu vi uzas aŭ via kolegoj uzas tiajn neskribajn formojn por instrui, aŭ ĉu estas eksperimentoj pri tio?
Por instrui. Estas eblezoi. Oni pli kaj pli enkondukas diversajn rimedojn en la lernejo, ĉiam pli alte evoluintaj, kaj estas eblezoj ekzemple havi mallongajn videojn, kie vi klarigas ion kaj poste uzi la tempon en la prelegĉambro ne por prelegi, sed por meta prelegi, pri diskuti pri kion vi metis en la
video. Do la studentoj povas antaŭe spekti la videojn kaj poste starigi demandojn.
Tio ja eblas, estas unu ebleco, kiun ni disponas nun. Mi ankaŭ dum jam multaj jaroj uzas elektronikajn sistemojn por la hejma laboro, hejma taskoj. Kaj tie ili interagas rekte con la computilo, se mi povas de mia posizio vidi kiel ciui evoluas, kai interveni de la giusta momento. Mia sfari.
Do, kio fakte funkcias tiu, anka do, vi diris, ke vi kontrolas tiun hejmtaskojn tiel elektronike, sed kio estas kun la rilato inter profesoroi kaj studentoj en mia universitato estis tiel che unu professoro havis prelegis simple por la plena ĉambro de homoj kaj foje venis 200-400 homojn kaj poste resto okazis resto de kontakto okazis fakte nur kun asistentoj kaj profesoro vidis nin nur ĉe tiu unu flanka, unu direkta kontakto, kiam li prelegis, kaj poste duan fojon fakte persone ni parolis nur ĉe ekzameno. En via universitato estas iel limigita kvanto de studentoj kaj vi konas la studentojn vere persone aŭ ĉu estas tiel ke dum la jaro vi havas prelegojn kaj poste persone aŭ ekscias la nomon de la studento nur ĉe la ekzameno?
Vidu, tiu triŝtupa sistemo en Kalifornio havas donas tre malsimilan sperton al la partoprenintoj. Kaj multaj studentoj povas iri rekte al la ŝtata universitato aŭ al la Universitato de Kalifornio por ricevi la tutan edukadon tie. Ne ĉiuj devas veni al la komunumaj altlernejoj por la unuaj du jaroj. Sed tiuj, kiuj venas al la komunuma altlernejo por la unuaj du jaroj, havas tre malsimilan sperton compare con la ceterae, char ce ni la rilatoi inter professoroi cae studentoi estes multe, multe pli proximae. Ili ricevas multe pli da recta attento de la professoro, ol cion ili povas ricevi en la Universitato de Californio, exemple. Cae mi ciam giuas, ciam ili malcovras tion, c'era comprenibile la Universitato de Californio, estante esplor universitato, cae cum fama e Nobel premito, cae Berkeleyo, cae Santa Barbara, cae mi studis, estas fama e famega, e loco, e tre, riccia e universitato. Multa lili penso, oh, imago, tiu, quiu successas iri tie de comence. Cae foie mi invitis gruppon de miei propri studentoi visiti naibaran locum de Universitato de Californio, tio de Universitato de Californio en Davis, cae dum ni esis tie, do, ni montris al ili la esploradon, la laboratorioin, se venis la tempo de prelego, cae la gastigante diris, oh, non ni venu porque vi vidu prelegon, cae oni enxovis ilin en amfiteatro cum 400 aliae homoi, cae in la malantaua parto de tie vi vidis la instruiston, la profesoron Formic Grande, cae ili estis tutte surprisita, cae diris, ciu estes prelega tiel, yes. Cioè, ili alcutimillas al multe pli intima relato. Facte, en nia lerneio ne estas, almeno en la chemia faco, cie mi laboras, ne nie oni povas samtempe havi pli ol 90 studentoi. Do la maximumo al quiu mi prelegis iam ajn en que mi usas 90. Granda diferenzo.
Yes. Yes, do. Tio signifas ancao che do profesoroi generale ne povas preni ferioin iam ajn, ĉu ne? Kio estas...
Mi ne plendas pri ferioi. Ni havas suffice bonan distividon de la labor tempo tra la jaro, comence de la semaina labor semaino, kiu estas nur kvartaga, kai por mi tio de comence esis, ĉu vere mi estus for ankaŭ vendrede? Sed poste, post la jaro, mi komprenis ke tio estas eksterordinare valora afero, ke mi laboras intense dum kvar tagoj kaj poste dum tri tagoj havas tempon por aliaj aferoj, por prepari min, por regajni mian forton, kaj estas tute konvene. Krom tio ni estas nur dek monataj dungitoj dum la du someraj monato i ni ne ricevas salario, ne ricevas salario. Ne ricevas salario. Mi ricevas salario dec foie la jaro. Dum la somera tempo mi estas libera engagici in iuain, mi povas havi contracton ecce in la sama leneo. Sed la, ne la mia, jara contracto, sed la croma contacto por somero.
Do exemple, vi povas fari ian curson por la meslerneanoi, ki povas...
Por sama nivelo, sed en tiu somera sesio, kiu estas cumpremita, oni cumpremas tutan semestron en ok ses semanas, tre laboriga, mi faris dum quelca jaroi, sed jam dum la lasta e quinces jaroi mi ne faras. Crome en la pasinta jaro, la anto pasinta jaro kiam Lille, la congreso en Lille, okazis, estis iu urgia bezono ke mi instruu dum la somera cursaro, kaj mi faris, kaj por veturi alla congreso dum la somero mi devis havi alian personon anstataŭi min dum tiu semajno. Estis iom komplika, sed mi jam de plura jaro ne plu laboras en la somero. No, tio dona suffice da spazio che dum la vintro ne havas alian tri semajnoj.
Estas tio estas por ni europano iomete strange, sed en Usono estas ja tie, ke vi ne havas tio multajn feriajn tagojn pagatajn.
En Usono tio estas eksterordinara kvanto da libera tempo, ĉar plejparto el usonaj laboristoj estas tre tre kontentaj se ili dum la tuta jaro havas tri semajnojn de ferio. Mi laboris anta ol farigi profesoro, mi laboris en industrio, kai tiel estis.
Kai tie vi havis feriajn tagojn, aŭ ne havis feriajn tagojn?
Jes, estas feriaj tagoj, diversaj religiaj ferioj dum la tago de jaro, kai ankaŭ estas tiu dankofesto, la unusola
tio estas la fiksaj festotagoj, sed do tie feriaj tagoj, kiam li povas laŭplaĉe tri semajnoj.
Tri semajnoj en la jaro.
Ĉu vere? Ĉar do ni havas pli-malpli kvar semajnoj, ĉu ne?
Ne, ses. Mi havas ses, jes.
Do, jes, kvar, kvin.
Do, en Eŭropo ĉiam estis pli.
Estas pli, sed do ĉiam la amikoj, kiuj laboras en Usono, diras, ke ili ekzemple ne povas veni al Eŭropo, ĉar ili ne havas feriajn tagojn. Jes, por flugi al Eŭropo kaj reveni jam estas kelkajn semajnojn en la vico necesaj, do almenaŭ du por flugi, kaj tiam ĉiuj, kiuj laboras en Usono, diras, do mi ne ricevas tiom da tagoj.
Do la profesora, se ni parolas en tiu ĉi programo pri profesora vivo, mi devas diri, ke malgraŭ tio ke mi havas sufiĉe multe da feritagoj dum la jaro, okazas ke dum la tempo kiam mi devas labori, estas eksterordinare malfacile ne ĉeesti. Kaj tio foje havas konflikton kun aranĝoj, kiun mi volas partopreni, aŭ konferencon, kiun mi volas partopreni, aŭ simple familian problemon, kiun mi devas solvi. Kaj ne estas facile, ĉar kiam mi devas foresti de la laboro dum la labortempo, ni havas interkonsenton, ni estas se profesoroj en mia fako. Kaj ni havas interkonsenton, ke vi devas fari la laboron de tiu, kiu forestas, sen kroma kompenso. Nur kiam vi estas via vico bezoni tempon, ili faros por vi, kaj en tia kavalideca interkonsento, vi devas kompreni, ke se vi forestas dum semajno, tio vere transdonas pesan laboron.
Faras la aliajn.
Yes, kaj oni tre ŝpareme faras tion. Kompreneble, se estas iu aparta bezono, ja oni faras, kaj mi dum la lastaj dek du jaroj mi eble forestis unu du semajnojn en tio, sed havas ankaŭ sufiĉe multe da akumulita tempo, ke mi povus uzi se mi havas bezonon.
Ĉu funkcias ia tia ebleco uzi kromhorojn en ĉar do verŝajne ne eblas diri al la studentoj, do venu trip. Tri horojn pli en la semajno kaj
poste
ni havas pli longajn feriojn.
Ne, aparte mia fako, ĉar multe el nia laboro estas ligitaj al la laboratoriaj ekzercoj, kaj la laboratorioj en la lernejo estas uzitaj je plena kapacito. Do aina misuso de laboratoria tempo signifas ke vi ne plu havas ĉar ĉiam estas okupita de aliaj homoj, do ne eblas.
Isto, kaj vi tamen ĉeestas nun en Eŭropo dum longega tempo, kiel tio eblas?
Tio eblas ĉar en la kontrakto inter la krom afero che vi ricevas crom salario, compenso crom la salario, e nia contratto trovigas grava institutio comuna al pleparto della professoro specifica universitata nivelai, sed anca un alia livello existas, cae tio nomicias la sabata for permesso. Cae laula contratto post labori sen interrompe dum sep jaroi. Vi raitas je tuta jaro en kiu vi ne devas iri al la lernejo. Vi ne havas devigon instrui, ne havas devigon fari vian ĉiutagan laboron, kaj vi uzas la tempon por rekreado de viaj kapabloj, por fari projektojn kiun vi revis fari dum longa tempo kaj ne sukcesis, ĉar vi devis instrui, por veturi al lokoj kie pro profesiaj kialoj vi havas intereson viziti kaj vi ne povis, ĉar vi devis instrui, kaj tiel plu. Do tio estas la esenco de la sabata forpermeso, doni al vi tempon por ke vi renoviĝu, por ke vi pli fortiĝu de nove. Ĉar nia laboro estas sufiĉe elĉerpa.
Ĉu tiu nomo venas de ia historia kialo?
Historia venas de sabato. Estas tiu tradicio, mi kredas, ke venas de la juda popolo, ĉu ne observi sabas, ke estas tago kiam vi ne laboras, ne faras ion, ne tuŝas monon, ne. Kaj de tie venas, almenaŭ la nomon, mi ne diras ke la kutimo venas de tie, sed la nomon venas de tiu sabata for permesso. Yes.
Do estas simple iel transprenita tiu libertempa nomo, do ne estas ia kutimo ke profesoroj iam en mi ne scias deknaŭa jarcento devis por semajnfino peti permeson por iri aŭ mi entiende.
Do la institucio venas jam de la deknaŭa jarcento, do estas afero kiu evoluis kun la sistemo, do oficias la sistemo edukan usono estis importita de Eŭropo, kaj mi kredas ke jam de tiu tempo ekzistas la institucio de sabata forpermeso. Yes.
Do bone, kaj vi diris, ke tio estas vi povas nun fari ion ajn kion vi ĉiam forŝovis, ĉar ne estis tempo. Ĉar vi devis instrui, sed ĉu vere vi povas diri, vi ĉiam volis migri kaj iri al grimpi la Monteverestton, ĉu ankaŭ tiaj, ĉu tio estas simple libera via tempo?
Ne estas libera, sed dependas de via fako. Ĉar ni estas institucio kiu instruas ĉiujn fakojn de la homa scio. Kai por mi grimpi Mont Everest estus malfacile clarigi kiel tio rilatas al mia faca disolvigio, sed por geografo au etnologo au sociologo tio estas tute facile pravigebla. Mi memoras ke mia grupo, en la grupo kiu iris en sabata for permesso ciare, estis tiu profesorino kiu estas la ĉefa direktorino de la programo pri muzeoj kaj muzeologio. Kaj kio ŝi faras dum sabata jaro? wie wir sieht das Le Louvre, la Museo, la Brita Museo, la Brita Museo und da kai tio tio esas chia sabato ja no visiti museo.
Yes.
Do de, dependas de via fako kiom kiom vi faras. Por mi kiel ke mi isto mi sentas dum la normala labora tempo ke mi ne havas la chanson esplori partopreni la proceson de scienza esplorado kai do mi kiam do vi devas prezenti projekton kiam vi faras un sabata jaro mi kontaktis plurajn sciencistojn tra la mondo sciencistojn kiuj mi antaŭe konatiĝis kun ili en konferenco aŭ mi legis ilian laboron aŭ mi trovis retejon kun interesa kontribuo kaj el tiuj dudeko da leteroj kiuj mi sendis mi ricevis tri respondojn unu en Aŭstralio unu en Francio kaj alia en Britio. La proponoi de Australio ca Francio postulis che mi contribu iun detalan programon de cio mi volas fari, mi ne successis cum meti tian programon, sed tiu propono de Britio, de fama universitato Oxfordo, simple diris che li volis interviui min. Mm-hmm. 30 minutan interviuon pere de Skype.
Mm-hmm.
Tiu 30 minuta interviu farigis 2 hora interviu, ca iela fino mi estes dungita, mi ricevis inviton veni al Oxfordo dum 3 monatoi por partopreni esplor projekton en la departamento pri tercientoi.
Mm-hmm.
Se kiu pagas vin dum tiu tempo?
Ah, tre interesa demando. Tre interesa demando, Johannes.
Sabato li ne povas tuŝi monon.
La sabata for permesso havas 2 sistemojn de kompenso.
Mm-hmm.
La unua sistemo estas vi anstataŭ foresti dum tuta jaro.
Mm-hmm.
Vi forestas nur dum duono de jaro. Kaj tiam vi ricevas 100% vian salajron, kvazaŭ vi estus en la lernejo. Aŭ vi povas foresti dum tuta jaro, kaj en tiu kazo vi ricevas 60% de via salajro.
Mm-hmm.
Sed dum la antaŭa jaro, dum vi ankoraŭ preparas vin por la sabata forpermeso, ĉiun laboron kiun vi faras preter via deviga laboro, krom horo kiu ni ja havas, estas pagitaj kaj vi povas elekti ke oni ne pagu vin, ke oni simple enkasigu tiun monon al via sabata konto. Kaj mi faris tion dum sufiĉe longa tempo, tiel ke dum la unua duono de la sabata jaro mi estis je 90%, kio estas preskaŭ sama salajro, sed nun en la dua parto mi estas ja je 60%. Tio mi ricevas.
Tio estas iomete similas al tio kion mi faras nun, do mia laboras en la industrio, sed kaj mia firmao havas sufiĉe interesan modelon al la inĝenieroj. Ili proponas, ke ili laboru 40 horojn semajne, kaj oni povas elekti, kiom da salajro oni ricevas, ĉu por 30 kvin aŭ por 40 horoj. Kaj mi elektis, ke mi ricevas nur salajron por 30 kvin horojn semajne, kaj tiujn restantaj kvin horoj tio iras al tempokonto, kaj tie mi akumulis nun pli ol jaron, kaj mi nun prenas 3 monatojn liberajn kaj ricevas mian plenan salajron tamen. Mi ŝatus, sed tiajn modelojn faru multe pli da firmaoj aŭ dungantoj, ĉar tio vere permesas al la kunlaborantoj ankaŭ do pensionalian iom refreŝiĝi, iom pli fortiĝi, pli klerigi, kaj havi ankaŭ iajn aliajn ideojn. Do tio estas, laŭ mi estas tute.
Jes, do mi ĉiam havis liberan tempon nur tiam, kiam mi estis sen laboro.
Mm.
Kaj tio donas multege da premo,
ĉar
tiam mi ne povas fari tion, kion mi ŝatus fari, tiam mi simple devas serĉi novan laboron. Ĉar kaj tiam fakte tiu tempo, jes, estas plena tago, kiu estas libera, sed mi ne povas ĝui ĝin, kaj mi ne povas fakte okupiĝi pri tio, kion mi ŝatus, ĉar mi sentas tion, ke ne, mi devas denove legi liberajn postenojn kaj prepari ian novan por tio iun leteron kaj
tute prave tute.
Kaj tiam fakte tute ne, do mi neniam havis la senton ke mi havas feriojn do kvankam estis libera tago libera tempo.
Mi credas ke tiu sistemo por tiu institucio kaj en industrio kaj ambaŭ precipe en akademia laboro kiu havas tiun sistemon de forpermeso kaj malkovris ke tio estas ege valora
por ambaŭ flankoj.
Por ambaŭ flankoj, ĉar kiom ili ricevas, kiom vi povas trovi tempon por dediĉi vin al tio kio vere donas al vi fortojn, donas al vi novajn ideojn, kiel vi diras, la rezulto por la dunganto esas vere, vere granda. Vidu, afero tiel simpla kiel legado, mi diras, ke oni ne povas foriri del legado. Dum la laboro, dum la lernojaro, la kvanto da materialoj kiu akumuliĝas por legi, jen fakaj aŭ simple por distri vin, ne sufiĉas. Oni publikigas multe pli, publikigis, jam estas iu akumulita tresoro de legindaĵoj, kaj vi sentas tion, almenaŭ mi sentas tion mankon de tempo por legi tion, kion mi volas legi, kaj mi vidas, ke la libro akumuliĝas tie, kaj mi eklegas kaj ne finlegas kaj tiel plu. Kaj la unua afero, kion mi malkovris dum la sabata forpermeso, estas
mankas la libro.
Mi povas finlegi la libro. Kaj mi finlegis libro, kion mi jam de jaroj havis tie, kaj tio estis la unua granda renovigo de mia spirito. Mi finlegis la libro.
Yes. Tio estas bona sento, ke oni vere scias, ke estas tempo libera, kaj tiun tempon vere oni povas dediĉi al tio, kion vi volas fari. Tio estas vere vere bona sento.
Refortigas
mi. Yes. Jes, kaj vi diris, ke vi fakte ne faris tiun liberan tempon, ne prenis tiun liberan tempon tuj, kiam vi povis, sed iom eteš faris.
Ne, tio estas pli komplika. Kiel ĉio? Ĉio estas ĉiam pli komplika, Eva. Kalifornio, denove mi devas veni al la eduka sistemo de Kalifornio. La financa flanco de la lerneja, la publica instruado en Kalifornio, estas iomete chaoso, sed ankaŭ absurda. Mi devas diri, ke estas absurda. Ĉar okazas en ondoj. Estas perfekte klarigeblaj cikloj de pintoj kaj valoj, kiuj sinsekve akumuliĝas dum jardekoj. Jardekoj. Do en la momento kiam mi devis ricevi la forpermeson, ja mi laboris sep jaro, mi petis, estis tiu parto de la ekonomia ciklo kie estis en la valo. Kaj simple neniu ricevis tiun jaron forpermeson, ĉar la ŝtato estis plene senmona. Tio ŝanĝiĝas en vi nur atendu tri jarojn, kaj tri jarojn poste la afero estas denove, la ŝtato estas plene riĉa kaj plena je mono. Kaj atendu tri aliajn jarojn kaj denove estas tiel, estas absurda, sed estas tiel. Do kiam mi petis, ne eblis. Poste la afero komencis pliboniĝi, sed ankaŭ estis longa atendo vizzo de homo qui iam raitis de la sabata for permesso kai ne ricevis kai la distrikto la administranto donas nur certan quanton da
Yes, ne tiu professore ne tiu ne tiu
ne tiu qui raitas povas ili diras ili diras ciare dec povas foriri exemple kai tiu dec ili prenas el listo kie ni estas ordigitaj nur lau kiom longe vi laboris en la institucio. Kai mi jamis dek du jaroj tie, sed en la unua fojo kiam oni donis kaj mi petis, mi restis la tria de tiuj kiuj ne sukcesis. En la sekva jaro mi eĉ malpli bone mi restis la kvina de tiuj kiuj ne sukcesis. Kai ciare mi estis la quina de tiu kiu successis. Ciare estis dec du, et pli ole l'antaua iar.
Do, set, kiam vi electas, kien vi iras, kai kion vi faros, ču, fakte, tuta tempo estas iel kontrolita, kiam vi kion faras, au ču estas ankaŭ vere libera e monato e chiami po vas fare ion ein sen proyecto sen
vidu la proyecto por kio vi faros dum la tuta jaro devas esti aprobita de iu komitato de viaj sam fakuloj viaj kunlaborantoj ke tiu komitato estas tre strikta en la fakto ke vi nur skribu sur tiu dokumento estas iu kontrakto vere quion vi liveros de la fino. Ili sugestas que vi ne tro taxu viaen fortoin, vian libe, penso que vi havas unu jaron de libera tempo que vi povas conqueri la mondon, char se poste vi ne liveras quion vi promesis, povas havi tre malbonain consequenzoin. Gis, oni povas pagigi vin la monon che vi ricevis, kai se vi ne laboras, vi ne ricevas compenson. Do, tiu comitato ne estas tie por malhelpi a vi male, ili estis tre clarai en tiu scribu che mi faros, sed me estu certa che tion che vi scribis vi povas liveri.
Iset, do, ĉu vi kapablas aŭ vi jam estis en Anglio por fari tiun vian taskon? Do ĉu vi jam kapablis tion ĉion fari, ke vi havas preparitan la kaj nun vi nun farias?
Ne, ĉar ne nur tio mi devis fari dum la jaro. Do Oksfordo estis tri monatoj, mi devis prepari min dum kelkaj monatoj, mi havas tempon por procesi kiun mi akiris tie. Sed krome mi devigis min evoluigi kelkajn ekzercojn kaj retejon por ke la studentoj povu mem lerni kiel uzi la ilojn de komputila kemio. Kaj mi preparis tiun kurson de komputila kemio por niaj studentoj por mem paŝe lerni. Kaj tiom mi jam ankaŭ havas tute pretan. Kaj pro tio ke tia komputila laboro mi povas fari ie ajn, estas la kialo ke mi povas gasti dum du monatoj en Nederlando, ĉar mi povas fari tio.
Estas la granda avantaĝo de komputila laboro.
Fakte jes, kaj tio estis tute pripensita tiel, ĉar mi scias ke mi kaj uno fero che mi molto shatis de tiu comitato che taxis mi han proponon estis la insisto iru for fakte ni estas devigitaj ne viziti la lernejon dum la sabata for permesso por ajna kialo ne venu ĉi tie, ni ne volas vidi vin ĉi tie, ĉar vidu estas tiaj profesoroj tiom engagita e tiom profunde ligita al laboro kiu simple ne capablas fortiri sin de la lanejo kai ech dum ferio sabato for permesso ili aperos tie ne por fari io ne 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 eblas oni play stricte mal permesas
tie no jes jet hier jes ach das ja ankau ke professore wenn as ech postler emeritijo do en laula jama germana professora legio ili reitis havi officeion gis morto
ne en ia institucio dum la unua ses monatoi post emeritijo vi ne raitas esti en la lernejo.
Estas nur unuaj ses monatoj.
Unuaj ses monatoj.
Yes, kaj post ses monatoj. Ah, mi
povas diri. Post ses monatoj, vi povas reveni, sed se vi veras kiel dungito laŭhore, kiel la ceteraj, kiu estas dungitoj laŭ la kontrakto, kaj vi ricevas oficejon de tiu la kontrakto, vi ne povas plu havi vian oficejon, vi ne povas plu teni la originalan retpostan conto, estes iu afero por forigi vindera. Tiene casa estes homoi que vidas, gis la morto estes tie. Estes forta contrastaro al tiu sinteno en ia institucio.
No, yes, to mi observis tion, to profesoro, kiu fakte emeritigis, kiam mi comensis mian doctoran laboron, tios is antau dec qua jaroi, litiam officiale emeritigis. Kai mi daure legas publicajoin de li novain. Do eso vere estas li laboras quasau, li estas ancora o plena professor.
Yes, yes.
Nu, unu flanca estas bone, char do ciui esperas che post emeritigio havos liberan tempon kaj havos pli da eblecojn fari tiun kion ili volas kaj en alia flanko ĉiam estas tiu premo sed la universitato bezonas
vin
kaj se estas tiu ses monato paŭzo tiam estas verŝajne li revenas kaj jes sed io tio ŝanĝiĝis kaj estas novaj homoj ĉi tie kaj eble estas bone vere labori nur parte kaj lasi la profesoroj kiuj estas dungitaj labori kaj mi nur helpas kaj donas la
no, por kelkaj estas vera estas unu grava ŝanĝo en la vivo de tiu devigo kaj ankaŭ la kontakto kun la junuloj kun la studentoj tio vivigas, tio estas viviga forto, ĉu ne? Kaj se vi subite perdas tion, la sento que mi maljuniĝis estas tre detrua por kelka homo. Mi vidis homojn ke multe suferi tion, do povas esti malbone.
Jes, do, mi devas diri, ke mi ŝatas tiun koncepton, ke vi povas vere esplori ion novan kaj dediĉi vian tempon ankaŭ por aliaj projektoj ol ĉiutaga preparado al instruado kaj korektado de ekzamenoj.
Yes.
Do tio sonas al mi vere vere mojose.
Kaj mi volas aldoni, ke en la distrikto de Elsa, mia edzino, ili ne havas similan sistemon. Ili havas nur sistemon, kiel vi diris, oni havas akumulas iom da tempo kaj poste povas foresti dum duona jaro por iel konferenco, sed estas multe pli limigita. Kaj mi diris al ŝi, vidu, en la nova vojaĝo ke mi faris dum la sabata forpermeso, mi iris al Kanado. Mi pasigis semajnon en Vancouvero kaj Kanado, kaj mi sendis de tie poŝkarton al ŝi kaj diris: sabata forpermeso estas ege mojosa, luktu por tio ĉe via sindikato. kaj ŝi diris: ah, ne ĝenu, sed tio estas mi ĝenas, mi devas ĉar jes, nur se la laboristoj kuniĝas kaj diris: ne, tio devas esti garantiita al ni, li ricevas alikaze.
Tio sonas al mi kiel miaj proloj kun Johannes, luktu por tio en via laboro. Johannes diras tion ĉiam al mi, ĉar li havas ankaŭ tiun mojosan eblecon pli longajn Ferio in fari.
Ja, do mia consilis al vi lucti per la piedo, do au per electo de la...
Yes, sempre lucti. Lucti pitio. Yes, kai tio estas ankaŭ bona fine vorto lukti por tio, kio estas grava. Kai tio povus esti la hodiaŭa fina frazo, sed tamen mi ankoraŭ demandas, ĉu estas io, kion vi ŝatus ankoraŭ aldoni.
Ciuni, doni
pri... Povas ancora duon horan parolis.
Yes, mi ŝatas doni ke mi estas tre impresita de la laboro de Ken.info kaj ke mi sekvas vin, ke mi aŭskultas vin, mi estas aŭskultanto, mi ne multe reagas, sed mi aŭskultas, mi miras ke vi sukcesas daure teni tiun ĉi viva kaj non mi vidas pli floranta eĉ kaj nur se mi volas ion ke vi faru, ke mi kredas ke vi ne sufiĉe faros, estas ke pli da homoj konu vian laboron, ke pli da homoj aŭdu vin, ke estu pli klara, do eble vi iomete povas pli grandigi vian ĉeeston en la tradiciaj rondoj de la komunumo, tiel ke via laboro ricevu la subtenon kaj la aprezon, kion ĝi ja meritas. Kaj
tion ja provis pasintjare en UKO, ja estis havis ankaŭ scenejan ĉambron etan. Do ne tiom multe homoj venis tien, sed do tio kaj do ĉijare do ni ne iros al Seulo pro pluraj kialoj, sed tion ni fakte ŝatus ankaŭ iomete pli evoluigi en la sekva jaroj, kaj ni fakte ĉiam al kiam ni vizitas aranĝon, ni havas ni estas iel videblaj ankaŭ.
Yes, tiu videbleco devas pliĝi kaj do vi klopodis unufoje kaj ne sukcesis, sed mi certas. Mi povas garantii che per persisto kai paciento vi successus
di ancora esta pacienza kai daure clopodas kio estas lau mi grava estas nun ke auskultantoj komencu agi, ĉar se ni sendas ekzemple en Facebooko aŭ ie ni sendas la informon pri la nova epizodo, homoj ŝatas ĝin, sed ne plu sendas ĝin. Kaj tio estas iomete se homoj ne plu sendas, tiam iliaj amikoj ne scias, ke ili ion ŝatis. Do tiam estas grave, ke homoj ankaŭ plu sendu, se auskultantoj aŭdis la novan epizodon aŭ malnovan epizodon, skribi etan komenton kaj plusendi la ligilon, por ke ankaŭ aliaj homoj sciu, ke jes tiu epizodo plaĉis. Kaj do mi dirus, ke necesas, ke tiu globo ekrulu, kaj do ni puŝas ĝin, sed ĝi ankoraŭ ne rulas mem.
Ankaŭ se vi sukcesus meti ligojn aŭ malgrandajn recenzojn pri kiu temas viaj epizodoj en loko, kie la homoj normale ne serĉas ĝin. Tio povas helpi, do esemple en ajna vi devas el uzi la ebleco, do ĉiu eble ĉiu, kiu donos spacon al vi por meti etan ne aparte reklamon, sed altirilon al via
mi denove ŝatus do montri, ke vi estas bona ekzemplo kiel fari ion tian. Vi skribis nin, ke vi estos en Germanio, kaj ke vi ŝatus esti gasto, kaj vi ankaŭ proponis temon, kiu ni iomete modifis, sed tamen ni interkonsentis pri io, kaj ni realigis nun. Ĉar ni konas la homoin, ni alparolis homoin, kiam ni pensis, ah, jes, tio povus esti interesa temo, tio povus esti interesa temo, sed ne ciam ni scias, ke tiu homo havas tiom interesan ŝatokupon, aŭ povus paroli pri tiu temo, kiu estas tie. Do, en elekto de gastoj, ni estas limigitaj al tio, kion ni scias pri la homoj. Ke ni konas tiun homon jam. Kaj se niaj aŭskultantoj konas alian homon, jes, vidu, tiu estas la ĝusta persono por paroli pri tio, li havis prelegon pri ia temo, kaj parolis mojose, kaj estis tute raviga. Tiun informojn ni bezonas.
Tio estas bone ke vi menciis, ĉar mi ne pensis pri tio, sed nun mi pensas pri tio.
Jes, ekzemple, mi ĝis nun ne sciis, ke vi okupiĝas pri kemio, kaj ĉar ni ne havis ĝis nun eblecon paroli pri ĝuste pri tiu faka vivo, kaj nun, do, jes, eble se estos alia, do mi pensos, ah, jes, sed Orlando povus tion respondi al ni, li povas paroli pri ia faka parto de lia instruado, kaj eble vi povus klarigi iun kemian fenomenon
en la podcast. Kiam preto por tio.
Sed tio estas ankaŭ, do ni ŝatas fari epizodojn kun la gastoj, kaj por tio necesas tiujn gastojn do iomete koni kaj scii, kiu estas taŭga gasto por kio. Do tio estas ankaŭ sufiĉe helpa afero, se ni scius, ke tiu persono estas por tio bona.
Ni faros mian eblon.
Yes, do. Ke tio estas fakte alvoko ankaŭ al la aŭskultantoj. Do, yes, okay, se vi scias, ke ni venas al iu renkontiĝo, kie vi estos, kaj vi povas paroli pri io tute interesa, mojosa, skribu al ni, kaj al parolu nin, kaj ni povas presentu, kial estas tio mojosa ideo.
Aliflanke ankaŭ ni devas tiam iom pli konsekvence anonci al in kiu renkontiĝo ni partoprenas.
Kaj
tio helpas ĉar
sed ĝenerale do ni ŝatus fari denove
ni ankaŭ povas fari distancajn intervjuojn do tio distancajn tio eblas estas iomete malpli facile ĉar ni devas iomete tion aranĝi poste
vi povas proponi vin kiel la distanca gasto se vi havas bonan retkonekton tio.
Do, kion pri vera studio, ĉar nun ekzemple mi pensas ke nun en San Francisco ni havas eblecon aliri televidstudion, kiu lo povas.
Nu jes, tio estus la plej bona, se estus vera studio, sed do ankaŭ eblas per Skype konsido, do ni ne uzas Skype, sed ion alian softwaron, kiun ni povas instali, sed kaj do tiam iomete suferas la sonkvalito, kaj oni devas iomete taksi, ĉu tamen indas, aŭ ĉu do tion
oni devas havi ankaŭ tiun ĉi
ne vere devas do ankaŭ sufiĉas pli malgrandai set doniam faris kun dortion polamovada vid punto en pri amikumu ni faris havis tion konferencon doni estis en Ludwigsburg kan ja gastoj estis en Berlino kaj Sidneo kan tio sufiĉe bone funkcias fakte.
Yes, do, tio estas iom pli postula, iom pli malfacila, ĉar ankaŭ gasto devas havi iom da spertoj, kaj devas registri, kaj poste ni devas interŝanĝi la sondosierojn, kaj iomete do havi ankaŭ iom bazan ekipaĵon, kaj ĝustan ĉambron, ĉar se estas tro da eĥo, tiam simple ne funkcias, do necesas ankaŭ pripensi tion.
Ĉu mi povas mencii ion preskaŭ ne rilatan, sed ja rilatan? Vi menciis pri la akustiko de tiu ĉi ejo kun glaso kaj briko.
Yes, yes.
Kaj antaŭ Christa Maino, mi havis la chanson visiti la Palazzo della Pazzo en Hago, en Nederlando.
Mm.
Tio estes construaggio de comenzo della dudeca del cento. Cai ple parto della interna surfazzo estes ligne covritai. Cai tiu construaggio havas la plei bonan acusticon che mi iamain spertis en mia vivo. Estas necredeble. Kiel vi povas paroli kaj ĉiuj aŭskultas kaj mi kio estas ne estas mikrofono ĉi tie estas nur ke estas mirindaĵo de arkitekturo kaj improvizado de akustiko aparte ĉar en tiu tempo ne ekzistis la rimedoj kaj la konstruaĵo estis specife konstruita por tia celo kun la plej bonaj arkitektoj troveblaj tiam kaj.
Estas mia ĉefa kritiko al la arkitektoj de modernaj oficejaj konstruaĵoj, ĉar ili do ofte havas tiujn konferencajn ĉambrojn, do kunsidajn ĉambrojn kun vitraj muroj en ambaŭ flankoj. Tio ni volas esti, tio devus esti travidebla, do travidebleco, sed do akustike tio estas tiom mal bonai kai do mi supposas ke homo multipli rapide lazijas se in ili sidas en tia mal bona akustiko
mi kiel arkitekto devas reagi tio estas koncepto kiu venis antaŭ eble dudek jaroj tiuj grand spazai officeioi, kai tiam aperis diversae psicologiae kai laborae vercoi pri tiu temo, kai esis tute male, se vi laboras en la fermita officeio, kie vi havas tute silenton au auscultas radion lau via placho, sed estas vi kiu faras, nura kiu faras la bruon, kai vi koncentriĝas pri via laboro, kai povas vere koncentriĝi en la silento bonege, ke tio estas tio donas malpli da tiam ĉiu bato, ĉiu sono iel ĝenas percepton kaj kun ia nivelo de bruo estas multe pli multe pli bone laboras, multe pli efike laboras.
Mi ne parolas pri la brunivelo, sed pri la echo, kaj la resono.
Kulti.
Do, estas la kunsida et chambroj, kiu ne havas, kiu estas akustiki jam kapsulita de la alia, isolita de la alia, de la resto de la granda oficejo. Tam havas tiun resonon, kaj tio simple malfaciligas la paroladon. Ĉar estas malpli facile por la cerbo en tiu resono, fakte, filtri la do mi ankaŭ rimarkas estas multe malpli facile mixi ian podcaston se ni mixas ĝin se ni registras ĝin en malbonaj kondiĉoj akustikaj kaj do tio ankaŭ tiun laboron ja faras la cerbo kaj se estas la kunsida ĉambro tute silenta sed kun vitraj muroj en ĉiuj do tute paralelaj tio estas koŝmaro akustika kaj mia tezo estas ke en tiaj kondiĉoj la diskutantoj pli rapide laciĝas kaj malpli efike laboras kaj tio estas simple pro la akustiko. Nu bone, sed nun non ni
io sto stemo per dire.
Infine, stemo per dire che non puoi. Stemo che fa un saron di nuovo pli ancora oltre che al cotime.
Yes, da ufficio ni favolas mi favos episodon pri officiella architettura.
Yes. Bona ideo.
Coran dankon, Orlando.
Mia plezuro.
Dankon.
Pro via ĉeesto kaj
ankoraŭ danko al homoj kiuj sendis fotojn.
Yes,
ni jam havas nia mapo, ni havas jam fotojn ankaŭ de Sud-Ameriko.
Du eĉ, du. Unu el Venezuelo.
Fotojn mi diris, pluralo.
Yes. Fotojn unu el Brazilo kaj unu el Venezuelo.
Yes.
Do ankaŭ ne de Kalifornio, fakte.
Yes.
Foto de Kalifornio, mi sendis.
Yes, kaj do daŭre mankas Azio, da kaj Aŭstralio. Yes.
Kaj Indonezio, kaj Gronlando, kaj tipo...
Antarktido.
Ankaŭ. Yes, do... Dankon pro via vizito, ĉeesto kaj interesaj informoj.
Ĝis unu foje.
Kaj dankon al la aŭskultantoj kaj do ni daŭrigas nian programon. Do fartu bone, faru sekurkopiojn kaj ĉion bonan, ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis.